makulatūra šķirošana ir svarīga atkritumu šķirošanas ikdienas sastāvdaļa. Pārstrādē derēs gan papīrs, gan kartons, tā iepakojums, gan arī dažādi papīra un kartona izstrādājumi, piemēram, žurnāla, grāmatas, burtnīca, papīra un kartona iepakojums ir derīgs pārstrādē, ja tas nesatur piemaisījumus, piemēram, pārtikas pārpalikumus, ja tas nav talkains un slapšs, tāpēc konteinerā viegliem iepakojumam šķirojam to papīru un kartonu, kas ir atbrīvots no citiem piemaisījumiem, ir tukšs un maksimāli saplacināts.